mokili lelo na vi walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Ngonga nzanga abana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na Monigi Kibati pe monile nyonso ekolo Congo Demokratika uto studio 17 ya lolaka la Amerika sango ya mokile lolo epetani libino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot na ndele ya Masini pe tuzi maboko pe lisungi ya Maris Munga na sango sango ya mokile lolo epetani Libino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Joe Biden a kebisi ete Etats-Unis eko ni batela tope eko batele mabele na yango suki ekolo Chine meki lisusu ko tambola likolo ya bonsomi ya yango lokola etindaki mikolo meleki eloko ya pema moko tope balon ya nongi mokonzi Amerika asalaki butu buleki lisikulu liboso ya Congrès. Koleka ba civili mwambe ba kufaki masasi ma basoda ba monisko lobi pe tukumi bale na mwambe ba zokaki na mobulu ba ike ba salaki na kotumba mituka mia ouenu na munigi pe kibati motango mwango mopesa mina libisi ya mokambi ya ituka ya Nord-Kivu. Kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau regional ya PNUD mabongisima ouenu pona ntombwa oyo ezali na mobembo na Kinshasa asepeli na makasi ngula materi ya ekolo Congo Demokratike ezali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka basingi ete bitumba biye bizala kaka ya likolo likolo te kasi misolomi bakozonga na libenga ya mbula matari.
Likambo etali poto corruption emati komata ekomi na esika nyonso koleka mpo osa mosala fo ofuta mwa eloko mpo ozwa mosala esengeli baoto wana basalela yo.
Monsieur le président, Ndelo Yembo ya sika langa nzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatanizo Kobo asali na nina kanabiso lokole ya lelo Tatanizo Kobo akolimbola na mituna ya Maris Munga mpona koyebisa nzembo wango elingi koloba nini tokolanda yango awa kasi yambo tokolanda bongo sango na bokuse na Maris Munga.
Joe Biden mukundi ya Etats-Unis Amerika asalaki butu boleki lisikulu ya ye ya mibale liboso ya Congrès ya mboka na ye mpo etali lolenge ekolo ezali kotambola. Na lisikulu ya ye akebisi ete ekolo Amerika ekozongisa mbala esoki Chine emeki lisusu kotambola likolo ya bonsomi bwa yango lokola esalaki mposo moleki na kotindaka balon to eloko ya pema moko ya enongi to moyibi. Alobi na mokili mobimba ezali na mokonzi moko te akoki kolinga kolanda ndakisa ya mokonzi ya Chine Xi Jinping. Ezalaki lisikulu ya mibale ya Joe Biden liboso ya Congrès liye lizali na bokabwani kati na bademokrate lingomba lia ye mpe ba républicain na ngambo isusu. Mokonzi Amerika akumisi mosala asali na lisungi ya banso na kokelaka misala mingi koleka. Esengo Joe Biden ezali mpe ete makambo matambuli malamu wuto suka ya pandemi ya COVID-19. Kasi akibisi ete akotia manzaka na kopesa nzela na basi baye balingi kusupa zemi atako bayi Congrès batelemili likambo yango. Koleka ba civil mwambe bakufaki na masasi mpe tukumi bale na mwambe basusu bazokaki lobi loleki na mobulu musalimaki na mboka Munigi mpe Kibati na teritware ya Niragongo na ntango bato bayike batelemelaki mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja. Elobi na liyebisi mokambi ya soda etuka Nord-Kivu, lieutenant général Constant Dinga Kongba. Basoda ba MONUSCO ba betaki masasi ntango ba telemeli batiaki moto na mituka ya MONUSCO mpe bazalaki kobuka mulimuzalaki na minduki na mungi pene na Goma. Bato bango bakangaki nzela na mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja ezali na maboko ya M23. Limpinga yoko ya likolo ya ONU liye lizali na bakalaka bakonzi balandi, bakambi bakNUD mpe bayi Banque Mondiale na balakisi bilongi ba misala mia motindami ya lukumu po na etuka ya bitima binene likomi lelo na Kinshasa po na mobembo ya mikolo minei. Mokambi ya MONUSCO Bintou Keita asengi ete mobembo mwango mosunga na kotia molongo mpe na alima misala miso mibandisa makana ONU mpeni sungi likotisami na bosenga ya makasi ya kuyikisa kimya makasi na kubeta kasete na DDR misalami ya bobimisi babungi na mangomba na bangopo na kimya ilubi liyebisi ya MONUSCO. Bakalaka bakonzi balandi ba ONU mpo na mabima Afrika, Martha Pobe mpo na bopesi maboko na boyikisi kimya makasi, Elizabeth Spea mpo na mabima ekolo ya mibeko mpe misalami ya bokengi, Alexandre Jouève mpe mokami molandi ya mayangeli ya PNUD mpo na etuka Afrika auma Asia Konwa, bazali kati na limpingali yango. Bakokutana na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na Kinshasa na bituka mpe na bayi société civile lokola mangomba mabamama bayi molongo mpe ngambo isusu eye ezali na makambo mayi. J'aide journaliste en danger, ma bongisi ma talaka, ma koki, ma bomoto, et sa koli ete, et juste sangomi ete, ba tombouki ba M23, ba punzaki radio communautaire ya kimia, ya ba chassili, RCBP eye, et zalaki ko pesa sango, ya ki tianga na kilometre nkama moko na tuku sambo na Goma, et ngumba mokonze etuka ya Nord Kivu. Sango yango elobi ete, ba tombouki ba ye, ba memi bisale ya radio eye. J'ai de lobby été, banzele neke basakoli été, bisale libiango, bikutami kote kama na kichanga na talo ezangatina. Mobulu makasi mozala kilelo na mboka kitumba na territoire ya Lubero e payi bafandi babimaki na balabala pona kosenga bolongwi bo mapinga ma EAC, likita ya bikolo bi Afrika Est na mabele ma ikolo Congo Démocratique. Nzela ekangamaki mpe mbongo na misala misusu mifungolaki bikuke na biangote. C'est ça que Misala Mitalaka, Bupandi Sango, puis radio na télévision na RDC, et j'ai mon canon, moi, Kata, Bolakisi, Boba Radio, puis télévision, et Kolo Rwanda, na Liboke, à Canal Sat, Mpona Mikolo, Ntuku Liboa. C'est ça que Pameli Kigali, ko bebisa bililingi, ya ba media ya RDC, pe Canal Plus, koti ya ba media ya Rwanda, na kozanga, ko yibisa bango. Motango ya bato bayeba kufaki mikolomi balemi lekisi maboningani bo mabele na ekolo Turki mpe Siri momati. Kolanda manaka mabaluke luki na bisika biye, koleka bato mpoto zomi na mibale basili kukufa. Pe basakoli ete, motango moye mokoki lisusu komata, mpo boluki luki bato na siya bandako eyekweaki uzali kukoba.
Matondo mingi mabizu munga, buzali kulanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Kole kaba sivili mwambe bakufaki na masasi mabasuda ba MONUSCO lobi pe tukumi bale na mwambe bazukaki na mubulu baike basalaki na kotumbaka mituka nya ONU. Motango mwango mopesami na liyebisi ya mokambia etuka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankomba. Tulanza sango yango na bolai na fiston ise mwami utogoma.
Société civile territoire Nyiragongo et sa colette, motango ya baweyi, baibabung sakibo mwibo bango, lobi loleki, na bondongani, na baimboka, na mapinga makimia ma MONUSCO, ezali seko mata. Sika, bato mwambe, ndeba zwami kati na baweyi, na tina likambulina, esakoli société civile. Mambo kawaya, mokambia société civile ya bisika biye, asengi penza na bakonzi baikolo Congo Demokratiki, mpe baim MONUSCO, baiba na kosuala na kimia, na baimboka. Tozaki maluba, mamambo kawaya. Toyo kaye.
Na makambo, oye, sale makilo. Lobi katikati ya MONUSCO na population ya Kanyarukinya toye kutanga lusikawa bibembe oyebike lobi ezaki nanu mitano oyo toyebaki kutala oyo kitaki na morgue kasilelo na ba oyo bazukaki moko pe autiko wa yakati ya kukuzana koyoka na kati ya batu ya MONUSCO na population yango biso tozali kusenga na bombango mingi MONUSCO ayeba kulengela reunion ata moko na ba leader ya territoire wa Nyiragongo bao basangani na ba leader ya territoire Rutshuru na ba representant ya ba déplacés oyo bazana kati ya camp ya ba sinistré kasi société civile pe ekipe kozanga te na kati ya nango po moni soki bato bafandi te bato basololi te na kanisi makama ekoko bakaka katikati na biso o tuyebi bansuke monguna akomi na ye pene azali sumusika te tango tokontinue kobeta na katikati na biso moko tokopesa monguna nzela ya koyeba kokota katikati na biso pebiso basto koe ba peko kima.
Bambundi ba makukima bomoto, ba territoire ya Nyiragongo, ongamu na bango, ba pameli makasi likama liye. Mpona bonheur mayele, moko kati na bango, esengila ba imolongo, mpembu la matari, basa la maso na tinete, ba ibasalaki likama liye, bazwa etumbu esengeli. Ba imboka mpena ngamu na bango, esengeli mpeba kitsamiteme mia bango, elobiye. Maloba ma bonheur mayele.
Vraiment tozo kondane reaksyon wana paske ba monisko ba besi masase ba deplase wana site Kanyaruchinya batu akufi mingi na ba, de, ba blese baza ebele baza hospitalize eza violasyon grave paske ozo mwana ba deplase baza traumatize ba batiki bandako na bango bazo fanda na babashe bitumba ya masase kubeta bango masase vrema eza infraksyon grave to kondane monisko esali mabeko beta bango masase bakufi tozo bisa populasyon Nyiragongo eza chimia paske bakonzi bazo landa situasyon wana
tobenga ki mokambi ya territoire eye kolonel ya pulusu alobaki na biso ete akoyanola na mitura mia biso mikolo mikoya na tina likambulina esengeli boye baete mokambi ya monisko misala mia onu na ekolo kongo demokratiki bitu keita na liyebisi liaye asakola kete bato basa tonde bakufa kina mikakata numina Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
Matende mingi Fiston ise mwami Wuto Goma Kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau regional tope ya bureau ya ituka ya PNUD na mabungisi ma uwenu pona ntombwa uyazali na mubimbu na Kinshasa asepeli na makasi mbu la materi ya ikulu Kongo demokratike zali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka ba sengi eki bitumba biye biza la kaka ya likolo likolote kasi misolo miye bakozonga na libenga mia mbu la materi tuna ndasango yango na Nathalie Sekabuoro.
Bato baike batali siete li kambulitali kanyaka izayi kokoba kozwa misisa na ekolo Kongo demokratiki yango ekomi lokola lolenge ya kobika ya bato. Nzoka nde, elobi bango, mbula matari esengeli kote ya ba imboka mbeko pesa bango bizaeli ya sika. Nantine ya kolonga kanyaka na ekolo Kongo demokratiki. Tozwa ki maloba, maboko babana mboka, toyo kabango.
Li kambu itali madesu wabana kubo benga na lopoto korreksyon. Emati... Komata, yuko mine sika nyonso wole kaposa, musala ifo ufuta mwane loko pozwa. Musala we sengeli ba uto wana basa ilayo. Siko po yese leza, kozongi sa oba bengi, mibwe kwa leta, esa lema oba bengi na franse etat de droit. Ke mucho asala musala oe ekokani na oba tindami asala. Ezate matambo nyonso, tambo ina balabala, kolukakala, bayon fraksyon po ufuta mbongo. Eza... ke ba tosa mibeko ba konzi pe bango ba banda bango moko ko tosa mibeko po ye bandina ba konzi kititi na se donc pona ko longa ngo ezaka ko tosa mibeko ezako samisa bo ba yibi mbongo leta ko kotsa bango boloko ba futa ngo ko kota boloko teme ba futa mbongo ba yaki po ba tonga moko
ezo ki pe lisusu mbula te mutu nyonso mwana muke mukolo azana kati ya likambo ango na ba ekol bana ba yebi ndenge nini foko korompre enseignant na ba mwaye ya mbongo to ba mwaye ndenge na ndenge po azwa ba point ebele ya mata class na mikolo biso na nivwa misala eza esika nyonso kasi pona kolonga ngo eza conscience ya moko na moko koyeba kosala likambo selon oyo ekomami pona koluka kolonga eloko yango leta esengeli atia bato baza na babisika wana na ba régie financière bato baza bien formé bato baza crédible pobokotinda bato sur terrain bo futisa bato mpako bo sala boye na boye ba recette bango bazo maximiser sur terrain au fur et à mesure réseau mate zo mata ekoma ratendenge ezaleli donc il faut batona bazala bien formé bazala crédible puis suivi ezala ba sanction ezala bokangi mutu ne loko boye ayibi mbongo leta bo sanctionné bato nyonso ba monique loko boye salemi mais tout monde a moins légèreté si kawana mbongo ezoko tate na kesa leta bobola biloko ango ezoko tisa mbongo esengeli ba bongisa banzela esengeli ba sala boye mais banzela ngo zaka kawana po ani mbongo ezoko tane ezoko mesiki esengeli
mpo ete ekolo ekende liboso esengeli kolonga kanyaka yangonde ekobimisa bayi population na bobola elobi sous secrétaire général mpe directrice ya bureau régional Afrique ya PNUD Auna Eziakonwa atalisi ete PNUD ezali kotia mosolo mingi na oyo etali ba institution oyo ekobundisa makambo ya kanyaka kasi atalisi mpe esengola ye na komona ete mbula matari ya RDC eponi kotia likambo yango na esika ya liboso toyoka ye.
It is critical that this country manages to tackle corruption because there are resources here that could be shared more equally between the population. It's a rich country, and if we can deal with the structural issues of corruption, we know that we will liberate poverty from this country. So it's an area that needs to be investing heavily in, both in terms of institutions that will tackle corruption issues from an institutional perspective.
Ekubundisa makambo ya kanyaka na ndenge ya institution kasi pe na oyo etali mbongwana ya structure mpe mbongwana ya buyangeli ezali na esengo mingi ete gouvernement eponi kotia likambo yango na esika ya liboso ezali kaka sembo ete bakambi ya mboka moko batia na esika ya liboso etumba ya kobundisa kanyaka ntango ezali mokakatano mpe ezali mpenza yelongonya ete mbula matari eponi etumba ya kobundisa kanyaka lokola sika oyo ekotia likebi mingi yango wana plus de ezali kopesa maboko na mosala oyo mpo tondimi ete soki RDC elongi kosilisa mokakatano ya kanyaka na misisa ekozala na makoki mpona kokokisa bamposa ya moto nyonso na mboka oyo. Na ngambo ya bamangomba ma société civile oyo bataka mayematali kanyaka bandimisa miete misala mizali kosalema mpona koluka kolonga kanyaka kasi bambano nango nanu mpenza mimonisa miete pamba te ebotaki misisa batalisi ete bazwaka ba alerte na mayematali kanyaka mpe bango babimisaka yango na mpoasa mpe mbula matari azali kolandela mingi na kati na yango. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Uto Kinshasa. Monsieur le président de Louyembo la Sika, alanganje mbupi artiste engagé na kombo ya Tatanizo Kobo a Wuti Kosala. Nalina kanabiso lokoli alelo alanganje mbo Tatanizo Kobo akoyanola bongo na Marius Munga po itali nzembo yango po na kolimbo la soki linkolobanini tulanda.
Assureur, excellence, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, la Makaï s'est bien pour un boca, mais malheureusement, la réalité est aussi au mot là. Aussi, une opposition, comment un problème à ce ministère?
Satanise au Kobo Mbote Nayo?
Oui, Mbote.
Y a-t-il le rôle de Miko Yanola Nami Tuna Abiso? Nayambi ou Lelo, pour Tobet Alisolo ya Nzembo Nayo, ou Utiko Bimisa, titre d'Ango, monsieur le président. Kasi liboso ete toko makuna tulingi to yeba yo kuliko bisa bandeko bazali kolanda biso pona batu bayi pona batu mingi kozala ngala liboso bayoka yo oza nani outi wapi artistiquement okoki ko se presenter nini.
Ok ngai kombo na ngai Tatanizo Kobo eza kombo ya scène nde ba artiste nyonso bazala na kombo ya scène avec naza artiste pluridisciplinaire naza na ba donc pluridisciplinaire pluriel naza na kati ba discipline artistique ebele notamment na sa rap musique rap donc voilà na bandi au sala rap depuis moi kala et je crois que moi bosso na bimisa on a 2014 j'ai fait une pause et année onde na zongizi
on dit ça quand nous en bali bosso na 2014 ça li pause trouve ba pona nini au sala qui pause.
Bon en fait nous avons bossé en 2014 et puis après à l'époque on a tendance à évoluer dans le groupe hein c'est-à-dire qu'un groupe il y a deux personnes il y a combat groupe et Zalara c'est nous l'infernal et puis après tu as quoi enregistré mixtape mon projet moi il y a sept titres il fallait et bima bon et bien musique rap n'importe quoi dans format déjà musique n'a plus soit producteur Zalara parce que rap n'importe quoi là producteur Zalara qui projet tambola il vaut mal un dernier tourneur au Kanisati. Et puis après, on a massé tout bandé qu'évoluer, né, ben il déjà qui sont dernier monté. Mais c'est à partir de là, tu as qui faut bendana. Et puis après, là, tellement qu'il a une dans le but qui n'est bandé loin, les artistes pluridisciplinaires, à se concentrer dans la discipline nous sommes artistiques. Donc pour nous, le cas moyen, il y a qu'au financer musique, parce que tantôt ça la auto production. Mais à se concentrer qu'il n'a nous, la graffiti, parce que la ça rappe graffiti, la chaque une pause na rap.
Alors, ce qui est le solo, c'est que ça fait ça, vous allez artiste complet de Tolobaka, vous êtes artiste complet, engagé. Alors, Ngaïtan, monsieur le président, dans le lobby, a musique à bouer, artiste Nyon Sauté, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu le président, artiste Mingite Namboka, l'école Congo démocratique, Basalaka, Nzembo Yaboué. Et nous avons un peu de temps, nous avons monsieur le président.
Nzembo yo en fait il est tinda kingango idée na ngoi bandaki n'époque où le président de la République a lancé qui ba consultation nationale si je me trompe pas il a na 2020 n'époque wana siko ton la sa qui ba consultation nationale abanay ko yamba batebele ba couche na faire société nga elo et toucha nga izaki jour président de la République yamba ka ba otobe nga ba enfant de la rico ba chege na ba mama ma recherche si je me trompe pas et tu sais na makasi ti parce que ah président de la république a yambi vraiment ba tu ya se soto ke lo ba quoi ba tu ya se na niveau ya société donc wane za ki en plus na présidence donc tali be tala ka présidence c'est pas n'importe qui a kinda ku neza institution ya makasi ya mboka les institutions ya boso na mboka o muni ma ke ba tenso ba liki kuna ti na niveau ke ba chegi ba liki ba ke ba solo na président ba pc et puis makanisi na bango né à partir ya wana na isko komi lobanabi ah bon donc nga pe na okal ko se retrouver devant président de la république bon en tant que artiste ceux qui na se retrouver devant président de la république ma omni na koye bisay né à partir ya wana inspiration bande ko yanga né à partir na bani ko commander en
quoi une opposition kunga na problème social impala mais il faut pouvoir ko banyo ko ramasila reconduit c'est comme si on continue qui est confié. Et pourtant, les pics d'abord à la fossette nous ressentent. Ceux des moutons, c'est bien, mais ceux qui aiment beaucoup.
Alors, nous sommes au Rayo, Isali, Ndini Tulubakana, interpellation et délai, la présidente de la République. Parmi moi, Loba, Oyo, Lobi, n'a pas dit au Mekokot, en Mukemukekaka en profondeur. Lobi, par exemple, tant que Bandi Moussala, ceux des moutons, ils ont bien, mais ils ont un loco là, Yo, quand c'est que le loco là, outil en opposition, ils ont un loco là, continuité, il y a cinq chantiers. Pour nous, sur les moutons, c'est important que vous conseillez quoi la salle
sur les moutons, ils ont ma bête. Mais mon conseil, mon yemoko a ébaki surtout la partie où il y a outil IDPS, Union pour le développement et le progrès social. Mais ils ont la banque qui plus slogan à banque à plus la social et slogan à banque à le peuple d'abord. Au moniteur président ou l'ex-président. Président sortant Joseph Kabila, Azala qui n'a pouvoir, IDPS et Télémila Kaimi. Et bien, il y a ceux qui vont au pouvoir, bon, tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, lit couronnement, tout le monde a que IDPS a accédé au pouvoir. IDPS a fait 37 ans dans l'opposition. C'est-à-dire, IDPS a yébi pas si y a des Congolais, que les Kaba parti, parce qu'il y a Azala Kakana, elle, il y a la population. Donc au cours ma IDPS a commencé à pouvoir et là il bosse IDPS a quoi que depuis mon conseil quand on a Luca et il y a un homme social pour les qui privilège n'importe quand on a vu ce tué évidemment dans le bagni les gens qui n'ont jamais il campe tel il boum collier mais tout moni mon conseil Luca a rien à programme d'urgence il y a 100 jours n'a programme d'urgence il y a 100 jours wana bah au privilégié bah ça la basse des moutons au écouter un bon ouais belé et puis et ça là 2 ans pour n'en causer la basse de mouton en a salade des antibas au salon n'a mon bon ami c'est qui n'a pas de mouton en a sous ma kina qui ou ça en bilanga y'a mon abac imbon wana sous la méga coach en a bilanga au monité qu'après 2 ans déjà ma sang ou tout n'était bima tomate n'a qui bima tout n'a qui tout manioco l'ina qui est cola après 2 ans wana basu mambon wana bachon après 2 ans au monité que tout n'a tout moi pas moro boué n'a niveau ya social n'a niveau ya ya rolia y'a mon a ils a pris parmi locaux n'a déjà qu'un peu, on comprenait qu'il y a un mot de l'autre, on le baguette, non? C'est un peu comme si on continuait ça à 5 chantiers. Donc, oh, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a la vision, il y a un peu de temps, il y a un peu
de temps. Tant qu'on a eu qui, il y a eu, il y a à la fois critique, il y a un conseil. Donc, il y a facilité pour l'artiste pour naviguer entre nous et nous. C'est vrai qu'on a tant de critiques dans le monde, ça là. Mais en même temps, aux autres NDP, au Tobengi conseil, par exemple, nous avons vu que ceux qui ont échoué, 35 ans de lutte, il y a UDPS et qui est Pamba. La carte a conseil aux autres PSA. Vous avez développé les options de qui?
Nous avons dit que nous avons dit que UDPS, il s'agit de 37 ans de lutte. UDPS, c'est Bandi Kubunda, na papa, je sais qu'il est le père, bah donc puis je crois là vous n'avez que moi n'importe mais dites-moi historique et DPS nous avons acquis 12 parlementaires bandi na qui c'était il perd tout ce bah conférence nationale bah bundi na Mobutu DPS c'est bundi Makasi tu vois y en a Kabila il perd DPS c'est bundi tu vois y en a Kabila le fils DPS c'est bundi Makasi si DPS y ose au pouvoir parce que tant DPS y pouvoir au moins, il y a un pouvoir, si le président Kabila a un pouvoir, il y a tâche parce qu'il y a un pouvoir qui a parce que les gens qui vraiment régime, il y a le président Kabila, ex-président Kabila. Mais après le président Kabila, le régime, il y a un régime qui a été fait. Il y a une évolution, quoi. Il n'y a vraiment pas. L'État, il dépêche que les huit pouvoirs, tout le monde est net, net. Et moi, on a interpellé mon conduit. Ah, bah, ceux qui dépêchent échouer. L'itinéraire sur basse est qui mal dans les zones de combat la bonne union ça finit parce que bah tu vas retenir et l'autre côté na IDPS et vous allez complètement effacer la histoire.
Na kati ya makambo oyo za ku kritike ezali soda oyo azobundela ekolo azali na kozwa mbongo muke par rapport ya député national au moni kezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens soit dans le bas qui dans le sens soit les agis moi métaphore colo bas qui est bas soda bas aucun salaire y a malongaté tout mon action au pays dans le régime actuel pour voir vivre basonnette bas soda bas qui n'est qu'il y a du siège à un moment donné trois ou quatre qui n'a pas ça ou pour tous un abonné qu'on va ça bas soda tous un abonné qu'on va ça bas soda que salaire pour tout bas soda bas aucun salaire et comment quitter tara tout comme matin à degré tout cas tout mon a yango soda mon cas bon mon continent parce que mon continent il y a salaire naé au moni bah tu vas au bunda actuellement là tu es agressé par bah mouvement rebelle bah M23 na bah Rwanda et tout ceux qui le lopent na Kinshasa le lopent bah tu vas au fond moi quelque part bah tu mets la bière tu es au tambola tu es au salon tu es au ils ont pour bouclier wana bah force armée ya république bah fardes bah bouclier amboka bah t'es l'ennemi bah tu vas au battre l'amboka mais bah toi bah tu vas au battre l'amboka ou bien permettre que l'institution fonctionne parce que c'est grâce à vos investisseurs de fonctionner. Souvent, bah, l'ennemi, bon, y'a bon, renversé pouvoir. Bah, l'ennemi, bon, redominé, bisou. C'est grâce à bon, mais joie, bah, salaire, bah, zara, non. T'as la même, bah, tenir, y'a pas, bah, bah, zara, non. Y'a un ami qui a interpellé, mon cousin, par rapport, pé, à tel et là-bas, parce que tout le monde a, bah, député, bah, ça, là, kakoutou, pour n'en gagner, t'sais, là, mon, bah, ça, là, qui est loup, y'a malongaté. Mais, bah, zara, vous m'attirez là, bah, bah, salaire, tout le temps, bah, zara, bah, prime, bah, dit, au contraire, les députés ne sont pas parmi les institutions. Il faut cadre à la salaire de la salaire de la salaire de la gouvernement de la salaire 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 de la
contribution à votre point la question en galère. Soyez ni balé tout yébi et na ba artiste nous sous le temps nous sous ba tombola mungongo pour la couille ba banzé pour le coup la oyayo ba zalapé dérangé na ba service ya sécurité ya RDC. On a combien gâté pour la bombe mouille la yo na dingue ou missin zembo yo.
Et na comment qui on gamoko zembo na comment on gam zembo mais où tu na kachi na ngai na comment qui on gamoko isa par rapport ya vécu quoi parce que maman na comment ça maman a nazo vivre. Mambo tozo vivre na Congo. Yonga landi na relate na kati ya nzimbo ni za vécu. Parce que à la base rap ezani ngwa leza ko rencontrer vécu. Et puis ya mi balé, oui, ko banga vraiment pas trop. Parce que to ki ko luba oui, mais régime actuel pe ezako mika comment un changement. Le lutte moni ma ke no ba débat politique comme moni ma mutazo li tanaka. Et va zo critiquer président de la République ni esko to ndi maté. Et bah tout ce qu'on va remonter le comique ou les gars pourquoi parce que moi état de droit on a pas pessimal liberté d'expression non moi tant on a zo commandé mon angai na yebaki kolongola o na moni ke non o eko touché o eko choqué comme ba parole wana longola ki yango donc so landeli nze mbo wana di debi à la fin ezata na partie mon na fini ke omo na ebandi na bandi vuma
sango ya mokili na msu ya lelo esuki awa to pesi matundu mingi na maus munga wa utiko kamba mituna pe biano pe apesa kibiso mabuku na sango to pesi pe matundu na patuma kala la alimasi na pije yota na ndila ya masini tukuta na lisusu na 20h30 kuna sango ya mokili nwe edifia mibale pe ba rezo sosyo pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai edi isango tukuta na 20h30.